Iawn. Wel, jyst i ategu eto, rwy'n ddiolchgar iawn am y gwahoddiad. Fel o'n i'n deud, dwi'n meddwl yn gynharach chwefror blwyddyn dwytha, dwi'n meddwl. Ar y pryd, o'n i ar fagle, neu o'n i ar un bagl, dwi'n trio cofio. Mae'n braf cael gwahoddiad nôl. A cael gwahoddiad nôl eto chi, fel ydych chi ar drothwy penod newydd, fel eglwys. O'n i'n falch iawn o glywed y newyddion bod Rodri yn ddyr ata chi yn wneudog, so mae'n adeg cyffroes a lot i feddwl amdano yn does. Chi'n gwybod? Mae gennych chi'r adeilad, mae gennych chi wneudog newydd ac yn y blaen. A o'n i'n trio wrth feddwl am ddyr ata chi yn meddwl, trio rhoi'n un yn yr ysgidiau chi. A meddwl, sgwn ni beth ydych chi'n gobeithio amdano am y cyfnod newydd yma. A meddwl am Rodri hefyd yn newid byd a dod ato chi a sgwn i beth y mae'n gobeithio amdano. A mae'r nodyn cyntaf yma, mae'n meddwl swnio'n depressing, okay? So, pidwch â cymryd yn erbyn y bregaeth gyfan oherwydd hyn, ond llai garantio i chi beth bynnag ydych chi'n gobeithio amdano yn eich gweinidog newydd, wneith e ddim cyflawni pob dim. A beth bynnag, mae'n gobeithio amdano chi, newch chi ddim cyflawni pob dim. A dwi'n deud hynna achos weithiau mae'n y dieddiad yn o'n i roi gormod o bwyslais ar bobl. Chyma, mae'r rôl bwysig i bobl Dduw yng ngwaith Dduw. Ond tydi gwaith Dduw yn y pen draw ddim ynglyn â'n dymuniadau ni, mae ynglyn â be mae Dduw eisiau wneud yma yn eich plith chi, fel mae ni yng Nghyrsalem. Dwi ddim ynglyn â be mae Rhys eisiau neu beth dwi eisiau neu bobl arall eisiau. Mae ynglyn â be mae Dduw eisiau wneud yn ein plith ni. A mae'n y beryg, mae'n y gamgymeriadau mawr wedi cael ei wneud yn y gorffennol, os ydy pobl yn gosod gormod o bwyslais ar ddynion, gwaith Dduw ydy e. Ond, yn ei ddoi thineb e, mae'n dewis gweithio trwy rhai fel chi a fi. Nawr rhai wsnosau nôl, dwi'n cofio pryd yn union, a dwi'n cofio be oedd y testu nawr, ond o'n i'n pregethu yng Nghyrsalem. A wrth i fi pregethu, o'n i'n gofyn y cwestiwn, pe byddwn i'n edrych lawr ac yn meddwl, i ba fath o bobl ddylen ni ymddiried gwaith Dduw, fydden ni ddim wedi dewis fy hun. Just meddyliwch am hwnna. Pwy sy'n drust i fod yn gwneud gwaith Dduw? Fydden ni ddim wedi dewis fy hun. Weithiau dyn ni'n edrych yn cwmpas ni, ond weithiau dyn ni'n edrych arno ni'n hunain. A fyddwn ni yn ymddiried gwaith Dduw i bobl fel fi, i bobl fel ni, achos dyn ni'n gwybod am yn gwendid ni. Dyn ni'n gwybod am yn gwendid ni, dyn ni'n gwybod am yn ffeileddau ni. Ond nid fel yna mae Dduw yn meddwl. Dyn ni ddim yn heiddi iddo fo weithio trwyddo ni, ond mae e'n dewis gweithio trwyddo ni. Mae Dduw yn dewis gweithio trwy rhai gwan, fel chi a fi. Gymdoch ar eiriau Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid. Dywedodd wrthif, digon i ti fy ngras i mewn gwendid y daw fy nerth yw anterth. Felly yn llawen fe ymffrostia fwy yn fy ngwendidau er mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. A felly mae Dduw yn dewis gweithio trwy bobl fel chi a fi. Efo'n holl ffeileddau a mae'n gweld popeth amdano ni, mae'n dewis gweithio trwy rhai fel ni. So, i feddwl amdano ni y bore yma nawr, ac i feddwl, i chi feddwl amdano eich sefyllfa chi fel eglwys, dechrau cyfnod newydd. Yr un dwi'n troi ato fe, dwi'n troi at y salm yma, achos beth sy'n ni licio i ni edrych yna fe, ydy beth ddylai fod yn nodweddu pobl Dduw. Beth ddylai fod yn eich nodweddu chi yma? Beth ddylai fod yn ein nodweddu ni yng Nghyrsalem? A dwi'n troi i lyfr y Salmau i wneud un. Mae llyfr y Salmau yn lyfr special iawn. A mae'n un o'r ysymau mae'n special, wrth gwrs mae'n lyfr gweddi a mawl a mae'n bethau hyfryd yn fe. Ond un o'r ysymau mae llyfr y salmau mor special yw fod e mor onest. Darllenwch rai o'r salmau. Maen nhw'n gignoeth o onest mewn llefydd. Nawr, yn llyfr y salmau, mae'r arbenigwyr mae'n rhannu llyfr y salmau mewn i ryw 5 adran gwahanol. A mae'r adran gyntaf mynd, dwi'n meddwl, i fyny at salm 41. A mae'r salm 19 yn dod slap bang yng nghanol yr adran gyntaf yna. A mae'n salm sydd yn rhoi ffocws ar y goniant. Dyw, a mae'n debyg, dyna ni fwy cyfarwydd efo'r darn cyntaf. Mae'r nefoedd yn datgan ei ogoniant ac yn y blaen. Dyna ni wedi canu e, mae'n siŵr yn dydyn. Chi'n gwybod? Mae'r nefoedd yn dangos ysblander Dyw a'r awyr yn dweud am grefftwaith ei ddwylo. Ond mae'n mynd ymlaen i'r ail ran. A'r ail ran dwi am fynd â ni bore yma. Chos mae'r ail ran yn sôn am ei aire. Mae'n deud, mae dysgeidiaeth yr arglwydd yn berffaith. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi. Ac wrth edrych ar yr rhan yna, dwi eisiau ni edrych ar yr un darlun yma. Yr un darlun yma o fywyd plant Duw. A mae'n ddarlun sydd ymhell o be mae'r byd yn meddwl mae pobl Duw fel. Okay? Gofynnwch chi i bobl allan y fanna sut bethau di Cristnogion ac yn y blaen. Mi gewch chi'r rhaid, o, maen nhw'n gwneud pethau da ac yn y blaen. Ond yn aml iawn, gewch chi, o, maen nhw'n bobl sych. Maen nhw'n bobl diflas. Maen nhw'n bobl sy'n deud na i bob dim. Dyna'r ddelwedd sy'n allan y fanna. Ond dwi am awgrymu, wrth edrych ar yr adnodau bore yma, bod yna 3 peth yn dod allan yn y darlleniad yma am nodweddion pobl Duw. A dwi'n meddwl, mae gen i sleid yn... Sy'n ni nôl, ia? Di. O, na, oce, okay, dim ots, falle bod wedi gadle allan. O, y 3 peth yw gwirionedd, gwendid a gwirioni. A dyna pam wnaethon ni siarad efo'r plant yn gwirioni gynharach. Gwirionedd, gwendid a gwirioni. A'r cyntaf di gwirionedd. Gwrandwch ar be mae'r salm yn deud, ar nodau 7 i 9 yn y salm. Mae dysgeidiaeth yr arglwydd yn berffaith. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi. Mae rheolau yr arglwydd yn glir ac yn gwneud y person mwyaf cyffredin yn ddoeth. Mae cyngor yr arglwydd yn dangos beth sydd yn iawn ac yn gwneud y galon yn llawen. Mae arweiniad yr arglwydd yn bur ac yn ein goleuo ni. Mae'r gorchymyn i barchu'r arglwydd yn glir ac yn aros bob amser. Mae dyfarniad yr arglwydd yn gywir. Mae ein gwbl deg bob amser. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae pethau newid drwy'r amser. Nawr, dwi'm yn gwybod os di hwn yn sylw sy'n gysylltiedig â fy oedran ni, ond dwi'n meddwl i fod e'n wir i ddeud, dyn ni'n byw mewn cymdeithas lle mae pethau oedd 10-20 mlynedd yn ôl yn iawn, nawr tydyn nhw ddim. Mae cymdeithas yn dysgu rhywbeth gwahanol i ni. Dyna ni'n byw mewn byd lle mae safonau yn newid trwy'r amser. Ac mewn byd fel yna, mae mor bwysig cofio pwysigrwydd gair Duw fel gair tragwyddol. Dwedodd y proffwyd Eseia. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodyn yn gwywo, ond mae neges yr arglwydd yn aros am byth. Mewn byd sydd yn newid, mae gair Duw yn dragwyddol. A chi'n gwybod, mae'n gymaint o bwyslais ar bod yn gyfredol a bod yn gyfoes a phethau dyddiau yma. Ond o'n i licio be ddudodd C.S. Lewis, o'n i licio'r dywediad yma. All that is not eternal is eternally out of date. Gwrandwch arna. All that is not eternal is eternally out of date. Mae pobl, dyn ni'n meddwl bod ni'n byw mewn rhyw fyd, ond mi eisiau bod yn gyfoes, mi eisiau bod fel un fel arall. Mae out of date, achos dwi ddim yn dragwyddol, achos dwi ddim yn dod gan Dduw. Nawr yng Nghyrsalem dros yr wythnosau diwetha, dyn ni wedi bod yn mynd trwy lythyrau Ioan. Ac wythnos diwetha, dyn ni edrych ar trydydd llythyr Ioan, a fe ddethon ni ar draws yr adnod yma, a dwi licio fe. Ioan nawr yn sgwennu at Gaius, dwi'n meddwl, oedd yn derbyn y llythyr. Does dim byd yn fy ngwneud i'n fwy llawen na chael clywed fod fy mhlant yn byw yn ffyddlon i'r gwir. A jyst y cymal bach yna nath yn harau. Bod fy mhlant yn byw yn ffyddlon i'r gwir. Ac yn y grwpiau canol wsnos, dyn ni'n trafod y testun. Ac un o'r pethau fi oedd yn grŵp ni yn trafod wrth yn sweithio, wel, be mae byw yn ffyddlon i'r gwir yn golygu? Os oedd Ioan yn deud bod yn beth da bod pobl Duw yn byw yn ffyddlon i'r gwir, a bod yn beth da i ni fod yn ffyddlon i'r gwir, be mae hwnna'n golygu? A tri peth allan yn y grŵp oedd yn trafod ar Zoom, digwydd bod wythnos yma, dyn ni'n amrywio yn ein grŵp ni. Mae byw yn ffyddlon i'r gwir yn medru golygu rhyw dri peth gwahanol. Yn gynta, yn ffyddlon i'r gwir yn y gair fel mae e wedi cyfnodi. Os di hwnna ddim yn ffitio fy ffasiwn yr oes, dys dim ots, mae eisiau bod yn ffyddlon i'r gwir. I'r gwirionedd tragwyddol hynny. Yr ail beth yna bod yn ffyddlon i'r gwir yw bod ni'n ffyddlon i'r gwir yn Iesu. Un o'r adnodau cyfarwydd na dyn ni ddeud trwy amser, dyn ni sôn am Iesu Grist fel y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Iesu y gair a ddaeth yn gnawd fel y datguddiad perffaith o Dduw. So os dyn ni'n ffyddlon i'r gwir, dyn ni'n glynu at y gair a dyn ni'n caru Iesu. A'r trydydd elfen yw y gwir am yr hyn a wnaeth Iesu. Y gwir am yr hyn a wnaeth e, ei eni e, ei ddysgu e, y gwirthiau, y groes, yr atgyfodiad. A mae pob un o'r pethau yna, maen nhw'n wir, ond maen nhw hefyd yn deud rhywbeth am Dduw, a maen nhw'n deud rhywbeth amdano ni. Meddyliwch am y groes. Mae'r groes yn deud rhywbeth a maen anallu ni i achub yn hunain, a'n hangen ni am waredwr. A mae'n deud rhywbeth am Dduw i fod yn fodlon mynd i'r fath eithafon i ddod i farw trosto ni ac i atgyfodi er yn mwyn ni. Felly dyna'r peth cynta ddylai'n fod yn nodweddu ni fel pobl Dduw, yn bod ni a pwyslais ar y gwirionedd. Gwirionedd y gair yn bwysig. Sylwch rai o'r pethau oedd y salmydd yn deud, mae'n rhoi bywyd newydd i mi. Mae'n gwneud y person mwyaf cyffredin yn ddoeth. Mae'n dangos beth sy'n iawn ac yn gwneud y galon yn llawen. Mae yn ein goleuo ni. Meddyliwch am yr holl bethau hyn. Ydyn ni yn bobl sydd yn ymhyfrydu yn ac yn cael gwerth yng ngwirionedd Duw, a bod hynny'n dangos ei hun yn y ffordd yn ni'n troi at Duw ac yn ymateb iddo. Felly dyna oedd y pwynt cynta, gwirionedd. A'r ail bwynt ydy gwendid. Gwrandwch ar y salm, adnodau 11 i 13. Ydyn, sôn am y gwirionedd Duw, ydyn, maen nhw'n rhoi goleuni i dy was ac mae gwobr fawr i'r rhai sy'n ei fyddhau. Ond pwy sy'n gweld ei feiau ei hun? O maddau i mi pan dwi'n pechu heb yn wybod a cadw fi rhag pechu'n fwriadol. Paid gadael i bechod rheoli fy mywyd i yna byddaf yn ddifau a dieiog o droseddu yn dy erbyn. Yr salmydd eto yn ysgytwol o onest, a mae'n cyfaddau. Weithiau dwi'n anifuddhau heb hyd yn oed sylweddoli mod i'n gwneud. A mae'n gofyn pwy sy'n gweld ei feiau ei hun. Mae sylweddoli a cydnabod yn gwendid ni yn rhan allweddol o fywyd y Cristion. Mae'n rhan, yn dydi, mae'n rhan o beth sy'n digwydd pan dyn ni'n dod i gredu. Pan dyn ni'n dod i gredu yn y lle cyntaf, dyn ni'n gweld bod nhw ddim atebion i gael yn o'n ni. Dyn ni'n gweld yn pechod ni. Dyn ni'n gweld yn hangen ni. Dyn ni'n gweld yn bod ni'n wan a dyn ni'n dod ato fe. So mae'n wir pan dyn ni'n dod i gredu, ond mae'n y fwy eto. Os dyn ni'n meddwl am arweinwyr amlycaf yr Eglwys Fore, beth y rhai o'r pethau welson ni'n ei bod? Dyn ni'n gweld lot yn ei bywyd nhw. Dyn ni'n meddwl am Paul. Yn deud, dwi wedi cyfeirio barod yn dod at yr adnod, mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth. Paul yn profi gwendid. A meddyliwch am Pedr. Un gafodd ei ddefnyddio yn helaeth yn yr Eglwys Fore. A dyn ni'n darllen yn Ioan 21 am Pedr yn cael ei gomisiynu. Ynde fe? Porthaf y oen, bugeilia fy nefaid, porthaf y nefaid. Mae hwnna'n digwydd yn penod 21. Ond ewch chi'n i wyndio'r cloc yn ôl. Be ddigwyddodd ym mywyd Pedr ym mhennod 18? Dwi ddim yn ei nabod e, meddwl fe. Gwadu Iesu nath e ym mhennod 18. Be ddyn ni'n gweld yn penod 20? Pedr, y sort of argyrion hanes yr atgyfodiad yn rhyw faglu drwy'r stori. A wedyn y penod 21 eto, dyn ni'n gweld Pedr yn trio cerdded ar y dŵr, yn rhyw fentro ac yn methu ac yn baglu ac yn gwneud camgymeriad eto. Be dyn ni'n meddwl ddysgodd Pedr yn ystod y cyfnod yna? Be ddysgodd Pedr, ddim jyst am Iesu, be ddysgodd Pedr amdano ei hun? Ymysg pethau eraill, fe ddysgodd e amdano ei hun i fod e'n wan a'i fod e'n debyg o faglu a llithro. Ac i fi, mae'n ddiddorol, chi'n gweld, ar ôl iddo fe ddysgu'r wers hynny, mae Iesu'n ei gomisiynu e. Ar ôl iddo fe sylweddoli ei wendid, mae Iesu yn ei gomisiynu e. Nath Iesu ddim ei gomisiynu e pam oedd e'n hyderus ac yn gwneud na i fyth dadel di ac yn y blaen. Dim dyna pryd nath e. Fe allai fe wedi dewis wneud yr adeg hynny, ond nim dyna pryd nath e. Mi nath Iesu gomisiynu fe ar ôl iddo fe sylweddoli mae traed o glai o gynno fe. Dyna pryd nath ei gomisiynu e. Achos oedd wedi deall i wendid. Ac os oedd hynny wir am Bedr, mae'n wir amdano ni. Ac mae'n bwysig ar sawl lefel. Achos fe nid yn ei sylweddoli yn gwendid, dyn ni sylweddoli eto mae gwaith Dyw a brwydr Dyw ydy hwn, a bod rhaid ni ymddiried yn ddo fe i gael buddigoliaeth. Dyn ni'n gweld hynny yn hanes Gideon, un o'n hoff hanesion ni o'r Hen Testament. Os dyn ni sylweddoli hynny hefyd, mae'n yn gwarchod ni rhag dyrchafu dynion. O'n ni'n sôn am trydydd Llythyr Ioan. Mae'n y sôn yn trydydd Llythyr Ioan am y cymeriad yma diotreffes neu diotrophys, dwi'n siŵr sut ydych chi'n deud yr enw. Ond rhyw gymeriad oedd eisiau bod yn geffyl blaen ac yn creu llanast yn yr eglwys oherwydd hynny. Rhaid ni bido dyrchafu dynion. A'r peth ola am yn gwendid ni yw, dyn ni'n byw mewn byd gwan ac anghenis. Na'r pwy well i rannu gobaith a llawenydd Iesu gyda byd gwan ac anghenis na pobl sy'n gwybod beth yw e. I fod yn wan ac anghenis, ac eto wedi profi gras, meddeiant a trigaredd Dyw. Dyna pam e mor wir yn dyfe, beth ddudodd Paul, fel dwi wedi fyny'n barod, mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth, felly yn llawen iawn fe, yn ffrostio fwy yn fy ngwendidau, er mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Dewch i ni feddwl, ydyn ni yn sylweddoli a cydnabod yn gwendid ni. Nid dim ond wrth ddod i gredu, ond wedyn hefyd. A bod ni'n gwbl ddibynnol ar un erth a'i allu e. A'r trydydd pwynt ydy gwirioni. Gryndwch ar adnod 10. Mae'r o'n i sylwi, nath neb ddeud mêl pan nes i ofyn pa fwyd oeddech chi'n licio. Mae'n y gymysgedd yn tu ni, mae un o'n i'n licio mêl a'r llall yn meddwl, mae'n o gleo fatha clistia. Lowri sy'n meddwl bod e'n meddwl o gleo fatha clistia, dwi wrth y modd yma mêl. Ond gryndwch ar yr adnod yma. Mae'r pethau yma'n fwy gwerthfawr na gair, ie llwythi o air coeth, maen nhw'n felysach na'r mêl sy'n dyferu o'r diliau. Be di'r darlun mae hwnna'n rhoi i ni? Mae'n rhoi darlun i ni o'r rhywun wedi gwirioni a Duw. Wedi gwirioni yn Duw ac yn ei gyfreithiau. Fel o'n i'n sôn wrth y plant yn gyda'rach, dyn ni gyd yn gwirioni mewn pethau gwahanol. Dwi'n meddwl mae T.H. Parry Williams dweud, nid yw pawb yn gwirioni'r un fath, dwi'n meddwl, ie. Am Dic Abedaron, dwi'n mwyn cofio. Anyway, nid yw pawb yn gwirioni'r un fath. A ddudus i'r stori na am fi a'r biscuits a'r sweets, chi'n gwybod? O'n i wedi gwirioni. A dden, nath Elin, y ferch yn gyfraith, ddeud bod i'r ioed, fel yn i ddeud, bod i'r ioed i gweld fi'n gwirioni. Am ddim byd fwy na hynny. Hwna bach yn pathetic, rili, really, dydi. Dewch chi fod yn onest, yn dweud? Biscuits a sweets, wel nefi blw. Ydych chi'n berson sy'n gwirioni ar bethau, dyn ni'n gymeriadau gwahanol. O'n i'n gweld, mae yna Gris Cymru yma, mae yna Gris yr Almaen yma, mae yna Gris Lerpwl yma. Mae yna wirioni efo pêl droed yn does. Mae yna gyffroi, mae yna ddathlu, mae yna weiddi. Mae rai pobl yn gwirioni ddoi pan mae Ffrainc yn cera Lloegr yn rygbi, ond ewn i ddim ar ôl hynny. Chi'n gwybod? Ond dyn ni'n gallu mynegu yr llawenydd yna mewn pethau daearol mor hawdd. Ond mae'r salm yn deud ni fan hyn bod yna bethau ni wirioni amdano yng nghyfraith Duw ac yng ngwirionedd Duw yng Nghrist. Gwrandwch eto ar eiriau'r salm. Mae'r pethau yma'n fwy gwerthfawr nag air, ie llwythi o air coeth. Dwi'n bod os ydych chi, sgynnwch chi hobbies? Ydyn nhw'n hobbies drud? Okay, mae'n yr aion ni efo hobbies drud iawn yn does. A dyn ni'n gwario ar yr hobbies yma'n dydyn. Dyn ni'n gwario ar bethau dyn ni'n mwynhau. Ond mae'r salmydd yn dweud, mae'r pethau yma'n fwy gwerthfawr nag air. Ie, llwyth o air coeth. Maen nhw'n felysach na'r mêl sy'n dyferu o'r diliau. A rhaid ni gofio pa mae'r salmydd yn dod am y pethau yma, achos bod ni'n byw yn oes y cyfamod newydd, pan dyn ni'n meddwl am wirionedd Duw, dyn ni'n meddwl am Iesu. Ydyn ni yn bobl sy'n gwirioni ar Iesu. Dych chi wedi bod yng nghwmni rhywun pan maen nhw wedi disgyn mewn cariad am y tro cyntaf? No, no flicker of recognition. Lle bod ni'n ffind efo'n anodd i gofio. Ond pan dych chi yng nghwmni rhywun sydd wedi disgyn mewn cariad, maen nhw'n gallu bod chydig bach yn annoying weithiau, dydyn. Achos maen nhw'n sôn amdanyn nhw trwy'r amser, a mae pob dim yn troi eu cwmpas nhw. Na ddim brydych chi unrhyw gyfrinachau, ond mae tri mab gen i, mae un wedi priodi, mae un arall yn priodi Pasg, mae un arall yn priodi mis Medi. So mae un o gôn ti ni. A chi'n gwybod beth chi'n sylwi, pan maen nhw efo'r un maen nhw'n ei caru, maen nhw'n wahanol. Pan maen nhw efo'r un maen nhw'n caru, all of a sudden, maen nhw eisiau helpu'n gegin. Never happened before, ynddo fe? Dwi ddim yn goffo gofyn, gai helpu? Maen nhw wedi gwirioni. Maen nhw rhywbeth newydd amdanyn nhw. Maen nhw rhywbeth gwahanol amdanyn nhw. Meddyliwch sut beth fydde fe. Tysau pobl yn gweld yn bod ni'n bobl sy'n gwirioni yn yr arglwydd. Tysau pobl yn gweld. Tysau pobl yn sylwi. Tysau pobl yn dathlu. A mae mwynhau yr hyn y mae Duw yn cynnig i ni'n bwysig. Mae mwynhau yr rhoddion mae'n rhoi i ni yn werthfawr iawn, iawn, iawn. Mae yna ddywediad gan John Piper, y gweinidog o America, wedi drosi'r Gymraeg, mae'n darllen fel hyn. Mae Duw yn cael ei ogoneddi fwyaf yn om ni pan rydym yn fwyaf bodlon ynddo ef. Mae Duw yn cael ei ogoneddi fwyaf yn om ni pan rydym yn fwyaf bodlon ynddo ef. Mae wedi'n creu ni i'w fwynhau. Nes i sylwi a dydig wir, a diolch i'r sawl sydd wedi dewis yr ymynau, yn rhywle yn fan hyn, yn un o'r cyneuon, o'n i licio hon yn yr ef am deil yn dyn. Ei hyfrydwch yw ei braidd. Meddyliwch braf. Fel ei braiddau, bod e'n gweld ni fel hyfrydwch. Ei hyfrydwch yw ei braidd. A dyn ni'n cael mwynhau hynny. Dyn ni'n cael mwynhau y fendith y mae'r arglwydd yn cynnig i ni. A chi'n gwybod, fel nes i awgrymu, mae hyn mor wahanol yn y darlun sydd gan bobl o Gristnogion yn gyffredinol. A chi'n gwybod, am hwnna lawr lot i ni, dwi'n dal i gofio rhywun o'n i'n gweithio efo estalo. O, ti'n boring arwel. Ti'n fath o ryw Grystyn di Sul. Dyna oedd y dywediad. Grystyn di Sul, boi sych, ti'n deud nawr popeth, chi'n gwybod? Ond oedd y person ddim yn gweld gymaint o'n i mewn cariad a Iesu. Oedd y person ddim yn gweld gymaint o goniant sydd i'w gael yn yr arglwydd yn ei wirionedd ym mherson Iesu Grist. Achos mae'r darlun yn y Beibl mor wahanol. Be dyn ni darllen yn y Beibl? Fyddwn ni'n canu yn y gân ola. Trysor mwyaf i fy enaid sych. A dych chi'n cofio'r ddameg yna? Y trysor yn y cae. A'r dyn y fodlon gwerthu pob dim er mwyn cael yr un trysor yna. Y peth mwyaf gwerthfawr erioed, perthynas a Duw yn Iesu. Ydyn ni yn bobl sydd wedi gwirionu ar wirionedd Duw ac ar Iesu y gwirionedd hynny yn berson. So nodweddion bobl Duw, caru'r gwirionedd. Adnabod yn gwendid a gwirionu. Dych chi fel eglwys, fel nes i ddeud, ar drothwy cyfnod newydd. A beth bynnag arall, mae yna lot o bethau gynnwch chi i drafod. Dwi wedi bod yn yr un lle â chi yn y gorffennol. A mae eisiau trafod pob dim. A mae eisiau gwneud pob dim yn iawn. Ond yng nghanol hwnna i gyd, beth am i ni gadw'n ffocws Chythau fan hyn, ninnau yng Nghyrsalem, yr un fath, ddim yn gymaint ar y pethau yna. Ond ar beth ddylen fod yn nodweddu ni fel pobl Dduw, bod ni'n bobl sy'n caru'r gwirionedd yn adnabod yn gwendid ac yn gwirioni ar ein perthynas efo'r arglwydd. Felly, beth am i ni weddio a gweddio'n disgwylgar y bydd Dduw yn gweithio yn a thrwy yr eglwys yma, achos mae yna gymaint o angen, chi'n gweld, mae yna gymaint o angen i bobl glywed y newyddion da. Dyna ni'n byw mewn byd sy'n sychedu am wirionedd a gobaith a chysondeb am yr neges yna gynno ni. Ac yn ail, dewch i ni roi yn un yn llaw Duw. A gadael iddo fe yn defnyddio ni a meithrin yn odweddion hynny yn ein bywydau. Ac yn fan hyn, dwi'n mynd sôn am gweinidogion, dwi'n mynd sôn am arweinyddion, dwi'n sôn am yr aelodau i gyd. Yn weinidogion, yn arweinyddion, yn aelodau, yng nghanol pob prysurdeb arall, bo'n i roi gwerth ar y gwirionedd trygwyddol yn Iesu ac yn air Duw, bo'n i'n sylweddoli a chydnabod yn gwendid ni, a trwy hynny, bo'n i'n profi a chydnabod nerth Duw a wedi'n gwirioni ar y fath fraint sgynno ni.